Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Te-ai întrebat vreodată de ce în secolul 21 creștinismul și-a pierdut relevanța? De ce se află într-un declin vertiginos în cădere liberă? De ce generația milenială nici măcar nu-l mai bagă în seamă? Nu lumea e de vină, căci lumea a fost întotdeauna rea, ci creștinismul și-a pierdut conținutul și consistența, apărând ca o formă goală, inutilă și deranjantă. Dar de ce a ajuns așa? Simplu, pentru că teologia populară a alterat funcția harului, transformându-l în har ieftin și în același timp aruncat legea divină în containerul lucrurilor nefolositoare. Episodul 45. Capitolul 11. Paradoxul iertării sau bătălia pentru lege. Subtitlul Bounty. Continuare. Era în 1789, anul Revoluției franceze. Un duh de nemulțumire și liberare bântuia în toată Europa. La 2 ani după plecarea vasului Bounty din Anglia, într-o misiune în Oceanul Pacific, echipajul avea să fie zguduit de o experiență tumultoasă. Un grup de marinari frustrați, sub conducerea ofițerului Christian Fletcher, se hotărâse să scape de asprul capitan Blight și de personalul aservit acestuia și apoi să pornească în căutarea libertății. În zorii zilei de 27 aprilie 1789, lovitura le reușește. Acum, fără capitan și oamenii lui, cu toții slopoziți pe o embarcațiune în largul oceanului în derivă, răzvrătiții mai întâi au acostat pe insula Tahiti. 16 răzvrătiți au hotărât să nu mai meargă mai departe pe ocean, ci să rămână pe insulă împreună cu băștinașii. În schimb, 9 dintre ei, temându-se că vor fi curând găsiți de vasele englezești, au plecat în necunoscut, însoțiți de un grup de băștinași, bărbați și femei deopotrivă. Căutau o insulă ocolită de căile maritime. Insula aceea s-a nimerit să fie insula Pitcairn. Aici avea să fie paradisul lor. Ei bine, după ce au cules tot ce se putea culege de pe vas și dus pe insulă, inclusiv cufărul capitanului Blight, rebelii au ars și au scufundat corabia ca să-i șteargă orice urmă. Apoi și-au amenajat cuibul unde să guste viața fără legi și fără restricții. Pentru primii 4 ani, lucrurile păreau să meargă bine, dar conștiința îl tortura pe Christian Fletcher, liderul rebelilor. Devenise posac și dictator, ca o umbră a capitanului de care tocmai scăpaseră. Când moare una din nevestele marinarilor, a lui William, acesta l-a silit pe un tahitian să-i dea nevasta. De aici a izbucnit infernul. Curând, micul grup s-a divizat în două clanuri. Rebelii albi, cu nevestele lor, tahitiene, și tahitienii simțindu-se amenințați. Apoi s-a divizat chiar și clanul albilor. Singurul gând care îi muncea pe toți era cum să scape unul de celălalt, parcă blestemul îi urmărea. În 1799, la 9 ani de la debarcare, din totalul de 15 bărbați, adică cei 9 rebeli plus 6 tahitieni, nu mai rămăseseră decât 2 englezi. Toți ceilalți fuseseră masacrați. Cam în timpul acesta, Edward Young, bolnav de plămâni, tuberculos, scotocind prin cufărul capitanului Blight, dă de o carte groasă. Era Biblia, pe care începe să o studieze cu fervoare. Dar tuberculoza nu-l iartă. Nu mai durează mult și moartea îl secerește pe Young. Când Alexander Smith, ultimul rebel, s-a văzut singur cu 11 mame și 23 de copii orfani, a simțit că trebuie să se întâmple ceva. În chinul său sufletesc, a luat Biblia capitanului și a început să o citească. Lumina străpunge întunericul. Pe paginile Bibliei, rebelul descoperă cele 10 porunci ignorate până atunci și încălcate fără scrupule. Tot aici îl descoperă și pe mielul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, cel care ridică și vina unui păcătos ca Alexander Smith. Ca semn al dorinței lui după viață nouă, își schimbă numele. Nu se va mai numi omul vechi Alexander Smith, ci va fi om nou, Adam, un nou Adam, John Adams. Cu inima înviorată, Adams hotărăște o reformă din temelii, zidită pe cuvântul Bibliei, pe stă scris. Din clipa aceea, viața tribului a început să capete sens. În fiecare dimineață și seară, patriarhul își chema colonia cea mică la cântare și rugăciune. Apoi le citea din Biblia groasă a lui Blight, i-a învățat Tatăl nostru și crezul. I-a învățat poruncile la rând. În ziua șaptea din fiecare săptămână, cum scrie la carte, aduna pe toții la închinare. Copiii creșteau în temere de Dumnezeu și în dreptate. Promiscuitatea nici nu se mai amintea între ei. Fiecare îi spunea celuilalt adevărul. Păcat sau nelegiuire pe insula Pitcairn nu se pomenea. John Adams a devenit pastorul lor. El oficia în mormântările și mai târziu, când pruncii s-au făcut mari, oficia și nunțile. În 1808, colonia a fost descoperită de către vasul Topaz, un vas britanic. Iar englezii au fost surprinși să găsească o lume nevinovată. Locuitorii ei nu știau să se certe, nici să se îndoiască. Ei credeau totul și iubeau pe toți. Vestea despre uimitoarea societate fără păcat a uimit lumea. Pitcairn devenea un loc de pelerinaj, unde oamenii sătui de civilizație și fără de legi ar fi dorit să rămână definitiv ca o pregustare a adevăratului paradis. Filtrând prin minte istoria asta de demult, o istorie care continuă și astăzi, nu pot să nu spun împreună cu C.M. Snow, unul dintre martorii care au cunoscut pe nepoții lui Fletcher și a lui John Adams. Citez dintr-o revistă veche din 1906, Review and Herald. Iată că între lege și Evanghelie, credința nu vede niciun conflict. Una descoperă păcatul, cealaltă descoperă remediul. Una descoperă caracterul lui Dumnezeu, legea, cealaltă, harul, oferă singura cale prin care ni se poate imprima în suflet asemănarea acelui caracter. Una descoperă legea care cârmuiește tot universul. Cealaltă descoperă harul, singura soluție divină pentru contracararea efectului rebeliunii lui Satana contra acestei guvernări. Astfel, cele două, legea și harul, își fac lucrarea împreună și așa vor continua să lucreze între țesute până când toate rezultatele păcatului vor fi eradicate din univers. Atunci va înceta, căci salvarea va fi completă, dar legea nu va trece niciodată. Thank you. Capitolul 12. Geniul creștinismului sau bătălia pentru neprihănire. Era în 1944. Războiul mergea din rău în mai rău. În disperare, Adolf Hitler decretase soluția finală, exterminarea completă a evreilor. Lui Simon Wiesenthal, arhitect tânăr, îi venise și lui rândul să fie deportat în lagărele naziste. Sub ochii lui, naziștii au ucis-o pe bunica lui pe casa scării. Pe mama lui au încărcat-o într-un camion cu evreice bătrâne. 89 dintre rudele lui Wiesenthal au fost ucise de naziști. Când a ajuns acolo, a încercat să se sinucidă, dar n-a reușit. Iată ce povestește el în cartea The Sunflower sau Floarea Soarelui. La data întâmplării, Simon Wiesenthal se afla ca deținut de muncă la un spital, și anume gunoier pentru scoaterea cadavrelor. Într-o zi, o soră s-a apropiat de el și l-a întrebat: „Ești evreu?” Când a răspuns da, ea l-a chemat după ea. Într-un salon obscur, zăcea un militar înfășurat tot în bandaje, de nu-i se vedeau decât 3 găuri în pansament, pentru ochi și gură. Era un ofițer SS pe patul de moarte. I-a făcut semn să se așeze și îi cerea să-l asculte. „Mă numesc Carl. Ah, trebuie să spun un lucru teribil, pentru că sunt evreu.” Se născuse într-o familie catolică. Apoi, ca toți copiii, a ajuns în organizația Hitlerjugend, tineretul hitlerist. De aici s-a înrolat ca voluntar SS. Pe frontul rusesc a luptat eroic. Și aici a fost grav rănit. În timp ce își povestea ororile, de 3 ori Wiesenthal a încercat să părăsească salonul, dar ofițerul l-a pucat de fiecare dată de mânecă, implorându-l să-l asculte. Cerea să-l elibereze. Și el povestește: „Era în Ucraina, în fața rușilor care se retrăgeau. Sabotorii întinseseră curse și 30 de germani fuseseră uciși. Ca răzbunare, au strâns 300 de evrei, i-au îngrămădit într-o casă cu 3 etaje, au stropit-o cu benzină și au dat foc cu grenade. SS-iștii au înconjurat casa și trăgeau asupra celor care voiau să iasă sau să sară pe ferestre. Cerul se umpluse de urlete.” Carl povestea: „Am sărit un om cu un copil mic în brațe. Hainele lui deja ardeau. Lângă el era o femeie, mama copilului. Cu mâna liberă, omul i-a acoperit copilului ochii, apoi a sărit. După el a urmat și mama. De la geamurile celelalte cădeau trupuri arzând, iar noi rapapapap trăgeam. Oh, Doamne! Acum sunt torturat de vina mea. Nu știu cine ești, dar știu că ești evreu. Știu că ce-am făcut e îngrozitor. În lungile nopți, de când aștept sfârșitul, simt nevoia să mărturisesc cu un evreu și să cer iertare. Știu că cer prea mult, dar fără răspunsul tău nu pot muri în pace.” Fără să scoată o vorbă, Wiesenthal s-a smuls din mâna lui Carl și a ieșit afară. Dar cazul nu se încheie aici. Simon Wiesenthal, la rândul său, a fost frământat dacă a procedat bine sau nu. După război a vizitat-o special pe mama ofițerului în Stuttgart, sperând să scape de amintirea acelei zile. În schimb, vizita a colorat imaginația lui Carl în trăsături mai umane. Mama-i povestise de tinerețea pioasă a băiatului ei. După 20 de ani, Simon Wiesenthal a scris povestirea și a trimis-o celor mai luminate minți în materie de etică. Atât evrei, cât și neamuri, catolici, protestanți, ba chiar și atei, punându-le întrebarea: dumneavoastră, ce ați fi făcut în locul meu? Și aici este punctul de tensiune. Din 32 de oameni care au răspuns, doar 6 i-au scris: ai greșit. Între aceștia era și un om de culoare, un negru, luptător în rezistența franceză. Ceilalți 26, dintre care cei mai mulți erau creștini, doar câțiva atei și evrei, și-au dezlănțuit ura și spiritul de răzbunare. E corect sau nu? Au dreptul creștinii să invoce justiția și răzbunarea? Pot creștinii să urască și să ucidă, fie cu gloanțe, fie cu vorbe și atitudine? Mai mult, cum se explică războaiele a 2 milenii creștine duse de națiunile creștine? Ați auzit de tunuri și baionete sfințite cu apă sfințită? De slujbe de blestemare a inamicului? În realitate, oameni ca și noi, poate de aceeași religie ca noi, cu aceleași drepturi la viață și mântuire? Ceva este putred în creștinism. Mohandas Gandhi comenta odată: creștinismul n-are niciun cusur. Singurul necaz este că voi, creștinii, nu trăiți învățăturile voastre. Dar stai puțin. Ce însemna să trăiești creștinismul, în afară de slujbe, posturi, sărbători? Creștinii sinceri știu în clipa morții cum să moară cu Hristos, ba sunt chiar gata să și moară pentru Hristos, dar ca să trăiești pentru Hristos, altfel decât de a te călugări, au idee creștinii? Ciudată această neștiință. Timp de 33 de ani, Mântuitorul a demonstrat în viața lui ce înseamnă a trăi pentru Dumnezeu. În situațiile de zi cu zi, Iisus a desfășurat constant marele principiu ceresc pe nume iubirea. Este ceea ce le lipsea arbitrilor lui Simon Wiesenthal. E ceea ce observă lumea că lipsește. Ateul Bertrand Russell scria cu mâhnire, deși ateu și umanist, fără Dumnezeu: ceea ce lumea are nevoie, mi-e rușine să o spun, este iubire creștină. Ca să nu confundăm iubirea cu simțămintele spontane, native, ca iubirea de-ai mei, Iisus ne dă o interpretare amplă și completă a ceea ce înseamnă dragostea Lui. Această lecție se cheamă Predica de pe munte. Subtitlu: Predica de pe munte. Evanghelia după Matei este în general percepută ca deosebită față de celelalte evanghelii. Poate pentru faptul că este cea dintâi și oricine ia Noul Testament se întâlnește mai întâi cu ea. În mod sigur însă, ea este unică prin cele 3 capitole dense, capitolele 5, 6 și 7, care cuprind această stea polară, esența cuvântărilor Mântuitorului, care e predica de pe munte. În materie de idealuri, în materie de a trăi pentru Hristos, oricine citește aceste 3 capitole nu mai are întrebări. În schimb, cade pe gânduri. Cu toții ne-am format în societatea de tip junglă, în care forța și dibăcia de a-i cuceri pe ceilalți sunt factorii care asigură succesul și supraviețuirea. Cu toții ne-am obișnuit cu o etică a meritelor. Faci bine, ai premiul. Greșești, trebuie să plătești greu. Pentru acest tip de mentalitate, predica de pe munte este mai mult decât revoluționară, practic, ea șochează și ba chiar în furie. Cum vă sună cuvintele lui Iisus Hristos? Ferice de cei săraci în duh, Matei 5,3. Ferice de cei ce plâng, auzi, Matei 5,4. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, Matei 5,10. Oricine se mânie va cădea sub pedeapsa judecății, Matei 5,22. Nu vă împotriviți împotriva celui ce vă face rău, Matei 5,39. Cum adică? Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, Matei 5,44. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, Matei 7,12. Voi fiți dar desăvârșiți, Matei 5,48. Când stai să te gândești la aceste imperative, realizezi că funcționezi pe contra. Lumea întreagă este structurată pe principii inverse. Dar să recunoaștem, principii inverse, dar mai practice. Bazată pe instincte naturale, lumea s-a înarmat în modul cel mai eficient pentru supraviețuire, apărare, orientare. Într-una din zile mi-a căzut în mâini o carte de consiliere familială, scrisă de un autor creștin. Erau multe lucruri interesante în carte, dar am fost neplăcut izbit de un capitol care se ocupa cu tratarea neînțelegerilor în familie. Probabil ca să fie în ton cu cultura, cu liniile moderne de consiliere, autorul aborda subiectul din punct de vedere psihologic și deloc spiritual. El scria, dă-ți drumul la mânie, păi fii tu însuți! Modelul lui Iisus Hristos era trecut cu vederea, ca ceva cu uzură morală. Astea au fost, acum se cere altceva. Contrazicând toată experiența pragmatică a societății competitive, o experiență confirmată de mii de ani în toate civilizațiile, învățătura lui Hristos proclamă o poziție totală față de acestea. Ne mai mirăm de ce creștinismul însuși a fost o pricină de scandal. Imaginați-vă numai cu cât mai mult i-a scandalizat pe cei care o auziseră în prima audiție, bunii farisei. Subtitlu: pricina de scandal. Seforis. În anul 4 înainte de Hristos, un zilot a spart arsenalul din Seforis, care era capitala Galilei, și a înarmat pe rebeli. Drept represalii, Irod a răstignit numai puțin de 2000 de iudei de toate vârstele și a ras orașul Seforis până în temelii, ca apoi să-l reconstruiască. Romanii mișunau prin țară, spurcând cu tălpile lor pământul sfânt, înălțându-și vulturul ca steag în conștiințele aleșilor lui Dumnezeu. Și în timp ce galileanul predica sus pe munte, la poalele colinei tropăiau legionarii în marș. Și Iisus spune, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Matei 5,41. Fețele celor prezenți s-au întunecat. Ai auzit ce spune? Romanii impuseseră un drept al cuceritorului în toate provinciile cucerite, și anume acela de a-i obliga pe orice autohton care ieșea în cale să le care bagajele, cale de o milă, adică mile, sau astăzi o milă este 1600 de metri aproximativ. Iar galileanul, în loc să le proclame vestea cea bună a eliberării de jugul roman, iată că vrea să le dubleze umilirea și servitutea. Imaginează-ți cadrul istoric al predicii. Soldații romani tocmai năvăliseră într-un sat galilean ca să reprime o rebeliune. Bărbați, femei și copii fuseseră omorâți cu cruzime pentru ca iudeii să primească o lecție. Iar Iisus le predica, iubiți pe vrăjmașii voștri. e greu să-ți imaginezi șocul pe care galileienii l-au resimțit. Predica nu îi uluia, ci îi înfuria, era culmea. Iisus le predica o împărăție care vine cu o putere lăuntrică, dar împotriva căreia se poate totuși rezista. O împărăție umilă și neconstrângătoare, o împărăție care coexistă cu răul. Mesajul îi jignea pe iudeii pregătiți de revoltă și de măsuri radicale. Fericirile lui Iisus nu se armonizau deloc cu principiul supraviețuirii celui mai adaptat, ci era triumful ciudat, misterios al victimelor. Or, aceasta nu era învățătură, era nebunie destinată nimicirii de sine și a nimicirii de neam. O, urmează abia revelația.